radiokuulijat, te saadet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulijat.
יש מפרס לבן באופק מול ענן שחור כבד כל שנבקש לו יהי ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד כל שנבקש לו יהי בקש לו יהי לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי כל שנבקש לו יהי לו יהי בקש לו יהי זה סוף הקיץ סוף הדרך תן להם לשוב הלום כל שנבקש לו יהי בקש לו יהי אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנוהב כל שנבקש לו יהי
armsad raadiokuulajad. Tänane teema on palestiinlased. Teemast teeb ülevaate Jerusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Vend Peeter Võsu. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi.
Ja tere ka minu poolt. Shalom, rahu kõigile. Me räägime sageli Lähis-Idas rääkides Iisraelist, rääkides juutidest, rääkides Iisraeli riigist või juudi rahvast ja siis seal räägitakse ka palestiinlastest, nende õigustest, nende maast, nende rahvast ja siis tuleb küsimus väga paljudele võibolla, kes on piiblit lugenud, et huvitav, et kus need palestiinlased siia said. Ja tõepoolest meil on ka piiblis olemas viide palestiinlastele. Ja piiblis meil on see natukene teistmoodi hääldatud, on Filistia. Filistid, Filisti rahvas, Filistid. Nii et siin soovitan meie kuulajal kohe tõmmata võrdusmärk nende kahe rahva vahele, et kui Iisrael võttis Kaanani maa, siis seal olid ka Filistid, ehk siis palestiinlased. see sõna Palestiinia või Palestiina on siis nagu eurooplase jaoks natuke mugandatud suupärasemaks tehtud sõna filist. Kui näiteks räägib keegi araablastest tänasel päeval, kes soovivad Palestiina autonoomiat sinna luua, kes soovivad Palestiina riiki luua, näiteks Mahmud Abbas, ja kui keegi teda kuulab ja ei loe tõlget ainult, siis kuulab, siis ta räägib filistid. Filist, et meie filistid. Ja nii et ühesõnaga see sõna Palestiina, see on tulnud lihtsalt, see on mugandatud sõna ja selle on omaks võtnud nii siis ingliskeelne maailm, Anglo-Ameerika maailm kui saksakeelne maailm kui ka meile eesti keelde on ta siis tõenäoliselt läbi nende keeltega meie keelepruuki tulnud sõna Palestiina. Nii et siis, kui me räägime palestiinlastest, siis me tegelikult viitame filistidele. No, kes olid filistid? Ja siit nüüd tekibki küsimus, et kas siin on mingi järjepidevus ka, siis tänapäeva palestiinlastel ja piibliaegsetel filistidel. Aga vaatame kõigepealt, kus need filistid sinna Kaananimaale said. Ja mis ütleb piibel nende kohta? No, piibel räägib üsna mitmetes kohtades filistidest, nendest on juttu seal, kui räägitakse juba Abrahamist ja siis räägitakse filistide vürstidest, aga võib-olla teadmeteosed annavad pigem filistide tuleku Kaananimaale 12. ja 14. sajandi vahele, teame ju, Abraham oli kuskil 19. 20. sajand enne Kristust, nii et siin on ka küsimus, et kas need Kaananima rahvad, kas nende hulgas siis oli ka etnilisi filiste Abrahami ajal, igal juhul on teada ja ka geeniteadus on juba natukene haaval hakanud selgusele saama, et filistid olid siis kas Kreekast või Küproselt pärit Vahemere rahvad, siis võib-olla, et Kreeka sugulas rahvas, võib-olla ka osa kreeklastest läksid ja moodustasid uue rahva seal teisel pool Vahemere rannikut, ehk siis Vahemere lõunarannikul. Nii et siis filistid ei olnud kindlasti araablased, vaid nad olid eurooplased. Ja nemad olid pidevas riius ja tülis juutidega ja võitlesid kogu aeg ja teatud aegadel siis tõenäoliselt jõudsid ka kokkuleppele. Teame ju ka näiteks, kui kuningas Taavet oli põgenemas Sauli eest ja tal enam ei olnud mitte kuhugi varjuda, siis ta läks kuhugi kellegi filisti juurde ja küsis varjupaika koos oma kaaskonnaga. Ja niimoodi nad siis oma vahel suhtlesid ja teisalt jälle filistide vürstid ütlesid, et ära usalda teda, sest kui tal tekib pea võimalus oma isandale Saulile meeldida, siis ta tuleb ja võitleb hoopis meie vastu. Ja piibel viitab üsna mitmetes kohtades läbi mitmete aegade filistidele ja kus siis filistid Iisraelis asusid, siin on räägitud näiteks Joosua raamat, siis kui Iisraeli rahvas võttis üle Kaanani maad, siis Joosua raamat räägib meile selliselt. See on maa, mis on üle jäänud, siis kui Joosua oli just üle võtnud selle maa, see on maa, mis on üle jäänud. Kõik filistide piirkonnad ja kogu kesuralaste maa alates Siihonist, mis on idapool Egiptust, kuni Ekroni, maa-alani põhjapool, mida peetakse kaananlastele kuuluvaks, viis filistide vürsti, Assa, Astodi, Askeloni, Kati ja Ekroni vürstid, siis olid need, kes elasid Kaanani maal. Ja siin kohal tuletan meelde, et kui me meie eestikeelses piiblis loeme Assa, siis me võime seda hääldada ka Gaza. Heebrea keeles nad kirjutavad ka Asa, ehk siis kahe Z-iga keskelt. Ja Astod on ju Vahemere väga kauni rannikuga linn, umbes 200 000 elanikku on seal, Askelon on linn otse Gaza kõrval, mis on olnud raketirünnakute all väga pikka aega ja kus on mitmed kristlikud organisatsioonid on ka raketitõrje varjendeid kinkinud seal koolidele. Ka rahvusvaheline kristlik suur saatkond andis siin üks 10 aast tagasi üle ühe kooli territooriumile mõeldud portatiivse raketitorje variendi. Ja Katja Ekron on siis natukene Vahemere rannikust eemal, aga samuti siis seal samas kandis seal Kaasa ja Astoodi Askeloni lähedal need 5 linna moodustasid sellise kobara. Nüüd alguses ma nimetasin, et lisaks siis sellele, et vilistid olid eurooplased ja kui tänapäeval räägitakse meile vilistidest, siis pigem viidatakse araablastele, et siis tekib meil küsimus, kus tulid Araabia rahvas sellesse kanti. Ja piiblis on ka korduvalt meile nimetatud araablasi. Näiteks araablastest on meile räägitud ka seoses Abrahamiga ja tegelikult ka Abrahamist pärines Araabia rahvas. Nimelt siis, kui Abraham oma tõotuse last Iisakut ootas, siis see asi viibis ja ikka ei tulnud last, nii nagu Jumala ingel oli talle lubanud ja siis oma naise teenijannast tuli talle Iismael sündis ja Iismael on siis Araabia rahva esiisa. Ja araablased on nimetatud ka korduvalt piiblis mitmetes kohtades, nimelt ka Nehemia raamatus, siis kui Iisraeli rahvas oli tagasi tulemas Babylonia eksiilist, et üles ehitada Jerusalema müüre, siis räägitakse siin araablastest, kui rahvast, kui ühest rahvaste hulgas, kes üritasid kaikaid kodaratesse loopida juutidele, kes olid otsustanud Jerusalema müürid üles ehitada. Ja siin on siis tsiteerin ka, aga kui Sanballat ja Toobia, araablased, ammonlased ja astoodlased kuulsid, et Jerusalema müüride paranemine edenes, et mahakistud kohad hakkasid kinni saama, siis nad vihastasid väga. Ja siis nad sõnaga tegid kõik selleks, et need müürid ei saaks üles ehitatud. Aga juudid olid püsivad, nad olid otsustuskindlad, nad võtsid ühte kätte relva, teise kätte tööriista ja jätkasid oma ehitamist ja tegelikult hämmastava kiirusega ehitasid Jerusalemale müürid üles. Peab küll nimetama, et Babylonia vangipõlve järgselt oli Jerusalema linn ja vanalinna müürid hoopis teise koha peal. Seal oli Templimägi oli müüride sees, aga Taaveti linn jäi tänapäeva Jerusalema müüridest lõuna poole. Ja tänaseks päevaks on sealt üsna palju avastatud ka seda selle aegset Jerusalema linna. Tänapäeva Jerusalema vanalinna müürid on enavähem kohtades, kus nad olid ka Jeesuse eluajal. Aga igal juhul, kui pärast Babylonia vangipõlve ehitati üles Jerusalema müüre, siis on siin räägitud nii Sanballatist kui Toobiast, kes olid ammonlaste ja astoodlaste, ühesõnaga seal olid siis ka tõenäoliselt vilistide rahvuskaaslased ja nad üritasid igati takistada juudi rahval ehitamast üles Jerusalema linna. Ja tõenäoliselt, nagu mitmetel aegadel on seal kandis ikka juhtunud ja oleme ka tõenäoliselt tänapäeva maailmas näinud, et sageli need võitlused on vaimuliku laadi, see tegelik põhjus, see viha põhjus teatud asjade suhtes on vaimulik, mitte niivõrd ratsionaalsete põhjustega, sest ei teinud nad ju kurja mitte kellelegi ümberkaudsetest rahvastest, ehitades oma põliseid linnamüüre üles, aga kõik ümberkaud olid vihased, ebaratsionaalselt vihased, sest lihtsalt see oli Jumala plaan, et nad sinna tagasi tuleksid, aga loomulikult on hingevaenlane alati ka Jumala plaanide vastu ja keerab üles neid, kes Jumalaga heades suhetes ei ole. Aga nüüd me räägime teatud aegadest piiblis, näeme pidevalt seal ka filistidest on juttu, aga mis siis on piibliaegsetest filistidest saanud? Ja meile nimetab profet Jeremia, Jeremia 47 ja siit mõned väikesed tsitaadid 47. peatüki esimesest neljanda salmini, aga mitte kogu teksti, siis issanda sõna, mis tuli profet Jeremiale vilistide kohta enne, kui vaara oli Assat, ehk siis Gaasat, nõnda ütleb issand, vaata, veed tõusevad põhja poolt ja neist saab tulvav jõgi. Need ujutavad üle maa ja kõik, mis seda täidab, linna ja selle rahva. Siis inimesed kisendavad ja kõik maaelanikud uluvad. Selle päeva pärast, mis tuleb hävitama kõiki viliste. Ja arvat on, et vilistid rahvusena rahvana hävitatigi just aegadel, kui Iisraelgi viidi Babiloniasse eksiili. Seal käisid mitmed sõjad üle piirkonna, Egiptuse väed ründasid ka Kaanani maad, kus elasid siis ka Iisraeli rahvad, aga siis tulid ka Babilonia vürstid ja hävitasid Jeruusalemma ja tõenäoliselt hiljem ei ole ka räägitud piiblis filistidest enam, nii et tõenäoliselt filistide ajalugu siis ka sinna lõpeb ja see on umbes 600 aastat enne Kristust siis. Me teame filistidest vähemalt 12-14 sajandini enne Kristust kuni siis 6. sajandini enne Kristust, siis nad olid Kaanani maal ja mis nendest, kas nad liikusid veel kuskile muus suunas, kas nad liitusid mõne muu rahvusega, no see on juba muude uurimuste teema, aga igal juhul rahvana filiste siis pärast seda ei eksisteeri. Aga kus siis tulid tänased filistid ehk palestiinlased, siis pärast väikest muusikapala me kuuleme sellest edasi.
Yesh arema shel chevre al hadeshe ani dvarim kaele mechabe banim banot beyachad ze yafeshe yesh omets li עמים להתערבב שרים שירים ומביטים למעלה ענן שם בא ירח מסתבר חושבים במי להתאהב הלילה אם כי הרהור כזה קצת מעצבן מתחת לראשי מונחת ירח ועל ביתי צרור טלטלי מוטל בלעתי יוצאות ידיים אל הדרך ומסלולן ארוך ומפותל שרים שירים ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתחות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר ויש גם כל מיני גבשושיות ופתעת הרדמה עליי נופלת שוב אין אני מצליח לאתר של מי היה אשר עליי זוכלת ואת גופי הופכת לפסנתר וכשאני מקיץ אין איש בדשא וקצת קריר וקצת רטוב מיטל ולהפתעתי אני רואה ש אותו צרור טלטלי עליי מוטל ומתוכו אליי שוחקות עיניים ומתוכו אליי מבהיק צבא אני שואל הימה העניינאי היא בחיוך עונה לי שום דבר דבר שואל גם את ישנת עונה לב דווקא ותשובתה אותי קצת מביכה שואל אז מה בעצם את עושה כאן שפתיה לא חשות אני איתך אני שותק שפתיים היא נושכת אני שותק וחוף ודות ידיו פתאום היא מסתלקת והולכת ורק אני נשאר לבד נו
כל התסעדת ישראל ימיה
enne muusikapala rääkisime just piibli aegsetest filistidest ehk siis tänapäeva mõiste järgi siis palestiinlastest ja rääkisime, et pärast 6. sajandit enne Kristust seda rahvast enam rahvana ei ole kuskil mainitud ja tõenäoliselt nad ka Babyloni eksiili ajal said hukka, nad suruti maha, nad tõrjuti välja ja võibolla, et nad sulandusid ka mõne teise rahva hulka või vähemalt nende jääks siis. Aga mis siis sai edasi? Me räägime ju palestiinlastest nüüd ka hilisematel aegadel ja muide isegi see maatükk kandis päris tükk aega Palestiina nime. Kus see maatükk, mis oli Jeesuse eluajal tuntud juudamaana ja muide Jeesuse eluaegne juuda provints, siis Rooma riigi koosseisus oli väga palju suurem kui oli juudamaa sellise juudi rahva valitsuste aegadel. Juudamaa oli vaata, et poole Süüriani välja, Damaskus muide kuulus ka juuda provintsi alla. Ja kuidas see selles siis Palestiina sai? Ja seda on meil hea teada, sest kui me tänapäeval räägime palestiinlastest, siis ikkagi, et mis moodi see ajalugu siis päriselt läks, sest üsna palju on selliseid liba tekste, mis kus räägitakse palestiinlaste õigustest ja palestiina rahvast ja palestiina ajaloost seal alal, aga mis siis edasi sai? Kus siis tuli see palestiina, kui vilistid juba olid sajandid tagasi juba hävitatud olnud? Nimelt juudi rahvas pärast ülestõusu roomlaste vastu aastal 70, kui tempel hävitati, nad üritasid veel ühe korra ülestõusta Rooma riigi ülemvõimu vastu ja see oli siis Bar Kohba ülestõus aastatel 132 kuni 135 pärast Kristust juba, nii et see oli juba pärast apostlite aega ja juudi rahvuslased üritasid taastada iseseisva Iisraeli riigi, aga Rooma keiser Hadrianuse juhtimisel suruti see ülestõus väga lõplikult maha ja praktiliselt nendel ei jäänud enam ühtegi võimalust uueks ülestõusuks ega oma riigi taastamiseks. Ja keiser Hadrianus ütles, et selleks, et kunagi enam sõna Iisrael ei tuleks maakaardile, nimetan ma juuda provintsi Palestiinaks ehk filistiaks, filistide maaks ja seda siis Iisraeli ja juudi rahva kõige pikema ajaloolise vaenlase filistide järgi. Ja sealt see Palestiina siis maailmakaardile tuli ja selliselt on maailm tunnud seda Palestiinat geograafilise piirkonnana ja geograafilise alana maailmakaardil siis alates teisest sajandist kuni siis meie päevadeni. Ja kui juudid asusid tagasi pöörduma oma ajaloolisele maale juba 19. sajandi teisel poolel, siis kõik rääkisid, et juudid lähevad tagasi Palestiinasse. Ja juudid ka oma esimese kõige suurema päevalehe nimetasid Palestinian Post, ehk siis Palestiina post, et juudi rahval ei olnud isegi selle nagu sõimu nime vastu nii palju midagi, et nad ei oleksid seda kuidagi vältinud, sest kuna see oli maakaardil olnud see nimi päris pikka aega, siis nad seda nimetasid. Nüüd ma olen kuulnud ka ja olen isegi lugenud piiblikaardi tekstidel Jeesusaegne Palestiina. Ja siis ma olen mõelnud, et huvitav, et kui poliitikud lihtsalt oma poliitiliste eelistuste koha pealt räägivad Palestiina maast ja Palestiina riigist, et siis sellest võib aru saada, et see on nende poliitiline seisukoht. Aga kui keegi piiblisse ja trükistesse kirjutab Jeesusaegne Palestiina, siis ta tõenäoliselt ei tunne ajalugu ja et kuidas siis selline asi võib läbi minna. Et see on täiesti minu jaoks täiesti mõistatus ja müsteerium ja kahjuks on ka väga mitmed korrad olnud meie Eestimaa kantslitest tulnud juttu Jeesusaegsest Palestiinast ja Jeesus ajal oli see ikka juudamaa, siis ei olnud Palestiinat seal. Keiser Hadrianus alles ligi pooltest sajandit hiljem selle maatükki nimetas Filistiaks ehk siis Palestiinaks. Aga seda siis selle ajani, kui Iisrael hakkas taas rajama oma tänapäevast riiki, siis juudi rahvas pöördus tagasi Palestiinasse ja sinna taastati Iisraeli riiki. Aga nüüd on huvitav, et kui 20. Sajandi esimese poolel oli enamasti, kui räägiti palestiinlasest, siis räägiti ikkagi juudist, sest ta oli ikkagi enamasti siis selle maa asukas, nii öelda selle maa elanik, ja, aga seal oli siis lisaks juutidele ka araablasi mitmetest aegadest jäänud ja siis me teame, et 20. Sajandi teisel poolel võtsid araablased endale lihtsalt selle palestiinlase identiteedi, et araabia rahvast vastandada juudirahvaga ja et nimetada, et tuua välja, et nemad on selle maa päris õigusjärgsed omanikud ja juudid on okupandid. Ja tegelikult see oli selline kunstlikult loodud identiteet, mille põhjal siis kogu maailm pidi saama sõnumi, et nemad on need, kellele see maa kuulub ja juudid on okupandid ja juudid tuleb sealt välja ajada ja tegelikult tuleb neile see maa anda. Ja kui seda maad hakati jagama, siis üsna paljud võtsidki seda arvesse, võibolla siis seos sellega, et tunti vähe ajalugu, tunti vähe piiblit, mis seda ajalugu on väga selgelt ka edasi kannud ja väga vähe teati nendest asjadest, kuidas asjad päriselt olid olnud, et tegelikult siis see palestiinlane, palestiina rahvas tuli hoopis teise kandi pealt, ise hakanud palestiina rahvas nii öelda ja tegelikult oli tegemist araablastega, kes olid ilis migrandid sellel maal ja tegelikult ei olnud seal küll maa õigusjärgsid omanike ja kui me räägime selle maa ajaloost ka pärast Jeesuse eluaega, pärast Rooma riigi kukkumist, siis on ju väga selge, et ega araablastel seal väga palju nõudeid ei saa olla. No me võime rääkida nendest aegadest ja see on ka üks etapp, päris pikk etapp, mille ajalugu väga paljud ei tunne, ei tea. Minult on väga mitmed inimesed, kes on reisinud Iisraelis, on rääkinud ja küsinud, aga mis siis sai, kui juudid hajutati Iisraelist, mis edasi sai, mis seal maal edasi oli, kellele see maa kuulus. Ja tõepoolest see maa oli suhteliselt tühi ja paljas, suhteliselt hõredalt asustatud, keegi ei ole kunagi seda maad riigina üle võtnud roomlastelt rohkem, on küll erinevate impeeriumite koosseisus, see nii öelda siis ääremaana olnud, aga keegi ei ole kunagi Jeruusalemma tahtnud ei pealinnaks ega oma riiki sinna sellisena luua ja kui nüüd väga lühidalt ja lakooniliselt nimetada need ajastud, mis seal piirkonnas pärast Rooma riiki oli, ehk siis Rooma riiki jagunes Bütsantsi aeg tuli seal 4. Sajandist kuni 7. Sajandi keskpaigani, sealt edasi tuli siis tõepoolest 7. Sajandist kuni kuni ristisõdijate tulekuni aastal 1099 olid araablased võimul, ta oli Araabia hõimude selline ääremaa, aga siis oli paar sajandit oli kogu see piirkond ristisõdijate käes ja pärast seda 1291 tulid mamlukid, kes on juba mitte enam araablased, aga türgi hõimud, kuni 1516, 1517 kuni 1917 oli seal Türgi Ottomani impeerium ja juba sealt edasi läks see esimese maailmasõja võitjate kätte, ehk siis britid ja prantslased võitsid ja niimoodi see maatükk, see pisikene Iisraeli riigile tänapäeval kuuluv maa siis omanike vahetas. Aga tõepoolest siis Araabia rahvas kui tohutu suur ja erinevate hõimudega rahvas, mis asustab peaaegu, et kogu Lähis-Idat, mitte just absoluutselt kõike, aga väga suurt osa Lähis-Idast ja Araabia riik on seal 21 väga suurte territooriumitega ja siis tõepoolest oli araablasi siis ka asustamas seda ala, aga et neil oleks seal mingit riiklikku üksust või moodustist olnud, seda tegelikult ju ei olnud ja õigust omale riigile, üldiselt ka rahvusvahelise õiguse järgi omab ikka see, kellel seal ajalooliselt on need õigused olnud ja seda ei ole araablastel kindlasti olnud. Nii et siit siis ka võib-olla see Palestiina ja araablase identiteetide erinevus, see on neile kunstlikult võetud identiteet olla palestiinlane ja tegelikult on tegemist ikkagi araablastega nii nagu nad esimese maailmasõja järgselt sinna olid jäänud.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänase saate teema on palestiinlased. Ja teemast teeb ülevaate Jerusalema rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Peeter Võsu. Mina olen saatejuht Jolani Inemägi.
Oleme siin nüüd eelnevalt rääkinud, kuidas Filistias sai Palestiina lihtsalt keelepruugis meile lihtsamalt öeldes ja mis moodi kadunud Filisti riikidest ja aladest lõpuks sai hoopis Juudamaast suur Filistia ehk Palestiina ja nüüd tulles siis tänapäeva juurde, ehk siis tänapäevase Iisraeli riigi juurde, räägime natuke, mis moodi seda ala siis jagama hakati, kes seda jagas ja mis moodi need arengud on tänase päevane välja läinud ja kuidas konflikt, mis ei ole siiani lahendust leidnud, on ikkagi nagu kuum kartul käib ringi ja mis moodi nende terminite üle peetakse siin aru ja nõu ja tegelikult on ikkagi nagu domineeriv selline poliitiline seisukoht ja üsna vähe võetakse siin ajaloolisi fakte arvesse. Nüüd rääkisin siin, et üsna paljude valitsejate käes oli see ala siin läbi 2000 aasta, aga nüüd esimeses maailmasõjas siis tõepoolest britid ja prantslased olid need põhilised riigid, aga neil oli teisi liitlasi ka, kes Lähi-Sida vallutasid ja tõrjusid sealt välja Türgi-Ottomani impeeriumi. Nii et ühesõnaga Türgi-Ottomani impeeriumilt saadi pärandiks kogu see araablaste suur ala ja kaasa arvatud siis juudi riik, Iisraeli riik. Ja maailma juhtivad riigid andsidki mandaadi brittidele, et teie antke siis Lähi-Sida üle õigusjärgsetele omanikele, leidke need õiged valitsejad ja tõenäoliselt oli aeg selline, kus enam niimoodi asumaid ei võetud kui varasematel aegadel, ehk siis üritati siiski kohalike hulgast leida õiged valitsejad ja niimoodi siis hakati jagama neid alasid. Nii et see oli siis aasta 1917-1918, siis see jagamine hakkas toimuma ja praktiliselt kõik need riigid, mida me tunneme praegu võib-olla ja arvame sageli, et need on olnud ajaloolised riigid, küll siis Jordaania ja Süüria, Liibanon, Iraak, tegelikult need riigid on sageli kunstlikult tekitatud ja nii nagu siis tundus sel hetkel Briti ja Prantsuse valitsejatele, et on kõik õigem need riigipiirid vedada, sageli muidugi mindi vastuollu tegelikult nende hõimude ajalooliste piiride vahel ja sealgi on üsna palju konflikte ja sõdasid olnud ja need asjad ei ole kuskil väga kergelt läinud. Teame ka, et Araabia riikide enda araablaste erinevate hõimude vahel on üsna palju rivaalitsemist ja sageli nad ei oska ka oma konflikte lahendada, nii nagu meil võib-olla siin Euroopas on kombeks, et konfliktid lahendatakse ikka diplomaatilisel teel, mitte võideldes. Aga siis esimesest maailmasõjast siis britid andsid seoses ka juutide väga suurele kaasatusele esimese maailmasõja võidus siis Briti välisminister Balfour andis oma deklaratsiooni aastal 1917 ja andis lubaduse, et seoses sellega, et juudid omasid seal varasemalt oma riiki ja juudid on hajutatud üle maailma, et nemad taastavad juudi riigi nende ajaloolistel aladel. Nii et see oli siis 1917. Ja sellega nõustusid ka teised võitjate poolel olevatest suurvõimudest ja Itaalias San Remos anti välja resolutsioon 2020, mida tuntaksegi San Remo resolutsioonina, mis juba konkreetselt siis andis välja lubaduse taastada Iisraeli riik. Ja see sai kirja Rahvaste liidu otsusena 1922. Nii et need olid siis need dokumentid, mis on kõik rahvusvaheliselt kehtivad dokumentid, et taastatakse Iisraeli riik. Aga see taastamine siiski nii väga kergelt ja kiiresti ei toimunud, sest vahepeal seal oli üsna palju vastuseisu araablaste poolt ja kui juba Transjordaania jagati ära, otsustati siis, et idapool Jordani jõge olevad alad jäävad araablastele ja lääne pool olevad juutidele, siis päriselt hakati sellele üsna palju vastu ja tõenäoliselt siis selline suur lobitöö tehti, mille tulemusel otsustati ka lääne pool olevat alad jagada veel kord juutide ja araablaste vahel. Nii et siis araablased pidid saama siis Juuda ja Samaaria maa sisemaad ja juutidele pakuti siis Galilea, natukene lõunapoolset kõrbeala ehk Negev ja Vahemereäärse rannikuala. Ja see tundub küll, kui kaardi pealt vaadata, et kes küll niimoodi jagab neid maid ja eriti kui on vaenulike pooltega tegemist, siis selliselt ei ole ju kaitstavad maatükid kumbki ja tõenäoliselt siis ikkagi see jagamine toimus selliselt läbimõtlematult, võib-olla ka pahatahtlikult. Aga juudid olid nõus selle jagamisega, araablased ei olnud nõus, nii et kui aastal 1947 ÜRO otsustas selle uuesti ümber jagada ja niimoodi see otsustati, siis ikkagi otsus läks läbi, aga araablaste vastuseisuga. Ja ikkagi päriselt nagu see riigi tekkimiseni ei jõutudki aastal 47 veel ja siis 48. aasta maikuuks olid juudid ka juba kannatust kaotamas ja nad kuulutasid välja iseseisva juudi riigi Iisraeli ja see vallandas kohe ka sõja iseseisvus sõda, kestis seal rohkem kui aasta, nii et 1949 lõppes iseseisvus sõda ja tegelikult need piirid olid ligi lähedased sellele, mille ÜRO 47. aasta jagamise tulemusel välja pakkus, aga siiski mitte täiesti sarnased. Nimelt siis 49. aastal Jordaania vallutas Juuda, Samaaria ja Jeruusalema linna ja Iisraelil jäi siis üsna palju sealt selliseid kitsukesi alasid Vahemere rannikul ja nii nagu ma nimetasin ka põhjapool Galilea ja lõunapool Negev ja ikkagi lõpuks vaherahu tehti siis arvestati siis reaalset vaherahu piiri selle kuupäevaga, kui sõda ehk siis sõjaline konflikt reaalselt lõppes. Nii et lõpuks siis Jeruusalem jäi Jordaaniale ainult selle tõttu, et konflikti lõppedes see oli reaalselt Jordaania valduses. Tegelikult ÜRO ei pakkunud Jeruusalemma mitte kunagi Jordaaniale ega ka mitte araablastele. Nad olid üsna kõhkleval seisukohal ja dokument ÜRO resolutsioon pakkus välja, et Jeruusalem oleks võinud jääda rahvusvahelisse halduse alaks, ehk siis otse ÜRO alluvusse kuni 10 aastaks. Nii et kui me räägime aastast 1947 ja 10 aastaks, siis aastani 1957 oleks võinud Jeruusalem jääda ÜRO alluvusse, aga kuuepäeva sõda toimus aastal 1967, ehk siis hoopis veel 10 aastat hiljem, siis kui Iisrael selle enda valdusse sai. Nii et tegelikult ikkagi see maade jagamine oli ebaõnnestunud ja kuna araablastel olid väga suured maavaldused kogu Lähis-Idas, siis veel tekitada üks imepisike Araabia riik sinna keset Iisraeli, see idee juba päris alguses saadik oli selline surnult sündinud idee. Nimetan siin võib-olla ka natuke nende riikide suurusi. Iisrael üleüldse on umbes pool Eestimaad oma territooriumilt, 22 000 ruutkilomeetrit ja need alad, mis siis otsustati araablastele anda ja mida nad oma vahel öeldes siis tahtsid Palestiina riigiks moodustada, need alad on praktiliselt umbes poolteist Eesti maakonda suuruselt, nii et täiesti imepisikesed alad, mis arvestades Araabia riikide mõõtmetega praktiliselt ei oma neile üldse mingit tähendust, nii et, et see konflikt, kui vaadata seda nagu sellise tervikpildina, siis see konflikt tegelikult ei taandu üldse maa omamisele, vaid pigem ikka sellisele ideoloogiale, et juudi riiki ei tohi olla nendel aladel, see kogu see lähisida peaks kuuluma araablastele või vähemalt islami usku olevatele inimestele ja selliselt see on täiesti vastu võetamatu, et juudid taastasid oma riigi seal. Mul on ka üks huvitav isiklik kogemus ja võibolla, et seda võiks laiendada ka selliselt ja üldistada enamuse araablaste aru saamisele sellest piirkonnast. Nimelt olin just sõitmas taksoga, väga harva küll takso teenust kasutasin seal aladel, aga Jeruusalemmas ja taksojuht kohe alustas juttu, nägi, et ma olen turist ja kohe alustas juttu muga, et meie olime siin enne juute. Et miks nad üldse tahavad oma riiki siin ja miks nad üldse tulid siia ja kõik see, mis. Ja siis ma hakkasin mõtlema, ma ei laskunud aga küll vaidlusesse ja ütlesin, et olge siis peale siin, et ega keegi teist siit ka väga ära ei aja. Aga mõtlesin, et huvitav, kui tema räägib, et meie olime siin enne juute, et siis keda ta selle all silmas peab, kas meie araablased. No jah, et võibolla, et ta ei tunne araablast ajalugu, sest araablased on ju ka Abrahami järeltulijad, aga Piibel räägib väga selgelt, et nemad läksid ida suunas, kui Jumal andis Kaananima juutidele, et kindlasti enne juute ei saanud araablased seal olla. Ja aga kui ta räägib, et nemad kui muslimid, siis tegelikult islam religioonina tekkis alles 7. sajandil pärast Kristust, et seal oli olnud juba Iisraeli rahvas juba aasta tuhanded enne seda, et kuidas saab keegi väita, tundes ajalugu, et nemad võisid seal siis enne juute olla. Nii et tegelikult see minu isiklik kogemus näitab, et araablased usuvad üsna sageli oma vaimseid juhte, kes ütlevad neile lihtlausetega mingisuguse sellise fraasi välja, mis peaks olema tõde. Nende jaoks see ongi võibolla tõde, aga reaalselt seal pole tõega mingit pistmist, seal ei ole faktidega midagi tegemist ja praktiliselt nad räägivad asjadest, millest nad võibolla ka ise ei mõtle lõpuni läbi. Nad lihtsalt ütlevad fraasi, me olime siin enne juute ja meil on õigus siin olla ja see maa kuulub meile. Aga kellest on juttu, seda nad ei ole võibolla isegi lõpuni läbi mõelnud. Nii et kogu see Iisraeli riigi jagamine lõppeski sellega, et 6 päeva sõjas siiski Iisrael ennast kaitstes saavutas taas Juuda ja Samaria, mis jäid legaalselt siis või siis Iisraeli riigi jaoks vaidlusalusteks aladeks, kuna rahvusvaheline üldsus survestas neid leppima sellega, et nad osa nendest maadest tagastavad araablastele, aga kellele siis tagastada? Et kas Jordaania riigile, Araabia rahvale, kes on nende esindaja, kes siis araablasi esindab seal, kes oma riigi peaks saama, kui Jordaania omas seda maad okupeeritud alana, siis ei tahtnud keegi sinna järgmist Araabia riiki teha nimega Palestiina, aga kui Jordaania käest läks see haldus üle Iisraelile, siis oli selge, et palestiinlased omavad õigust teha oma Palestiina riigi ja loomulikult peab Iisrael neile selle võimaldama. Nii et siin on jälle nagu käärid, kas siis jordaanlane ongi palestiinlane ja siin mõistete vahel ei ole selgust ja ei olegi nagu neid mõisteid endale võibolla päriselt selgeks tehtud, et kui kellelgi on õigus selle riigile, kas siis Jordaanial, kes ei taha uuesti seda riiki endale võtta või kes selle riigi peaks sinna tekitama. Ja täna päevalgi ei ole see asi veel päris selge.
Shalom. Shat Shalom.
Kuulete saadet Israel ja meie.
Tänane teema on palestiinlased. Teemat käsitleb ja teeb sellest ülevaate Jerusalemma rahvusvahelise kristliku suursaatkonna Eesti osakonna president Peeter Võsu. Mina saatejuhti Ülo Niinemägi.
Ja tõepoolest, tänasel päeval on asi keerulisem, kui ta esialgu tundub. Me räägime nüüd maast, mille jagamisega tegelevad praktiliselt kõik maailma riigid ja mida ei ole suudetud ära jagada. No see kõlab umbes nii, nagu prohvet Sakaria rääkis Jerusalema linna jagamisest, mida kõik üritavad kui kangutamatud kaljud tõsta ja kõik, kes seda kangutavad, need rebestavad endid, aga igal juhul seda nad ei suuda lahendada ja neid probleeme nad ei suuda ühele poole saada. Nimelt me kuuleme ikka, räägitakse juutidest ja palestiinlastest, kes omavahel võitlevad ja kes üritavad siis kokku leppida ka, mis moodi see maa jagamine peaks toimuma. Üsna sageli neid asju vahetatakse omavahel ära, nimelt araablased, kes on Iisraeli kodanikud, neid ei saa kuidagi ju palestiinlaseks nimetada, sest Palestiina rahvust, nii nagu me siin saates oleme jõudnud järeldusele, ei ole ju olemas. Pigem on araablased, kes tahaksid Palestiina riiki tekitada sellel samal maa-alal, mis väga pikka aega kandis Palestiina nime. Ja palestiinlaseks siis võib tinglikult nimetada neid araablasi, kes Palestiina riiki tahavad ja kes ei ole Iisraeli riigi kodanikud. Aga üsna suur hulk araablasi on ka ju täie õiguslikud Iisraeli riigi kodanikud. Iisraelis on praegu umbes 75% juute ja umbes 21% araablasi on siis täie õiguslikud kodanikud, nad on valimisõiguslikud, nad mitmed neist käivad ka Iisraeli armees teenimas, see neile küll on vabatahtlik ja neid on valitud ka Iisraeli parlamenti ja praegu on neid seal ligi kaudu 15% parlamenti liikmetest. Et see muidugi on jah, erinevatel aegadel erinevalt, aga igal juhul on terve hulk araabia rahvusest isikuid, kes on Iisraeli kodanikud ja neid ei saa kuidagi nimetada palestiinlasteks. Nüüd selle maa jagamisega on edasi jõutud kogu aeg ummikusse. Seda on üritatud erinevate lepetega jagada. Siin Oslo lepet 1993 üritati maa jagada ära ja tegelikult Iisrael hakkaski ära andma, ehk siis loovutama teatud alasid, kus ta andis täie volilise võimu, andis araablaste oma valitsusele ja neid siis nimetati tsooniks A. Vaidlusalustel aladel tsoon B tekis selline, kus siis jäi veel teatud võimu positsioon ka juutidele, enamasti siis küll turva teenistuse alla ja administratsioon võim läks üle Araabia oma valitsusele ja tsoon C, mis siis jäi vaidlusaluseks, aga seal hulgas ka need alad, kuhu juba on tekkinud juudi asundused ja mille puhul on ka üsna selge, et neid ei loovutata. Ja muidugi üsna selgelt on ka nende kuuepäevasõja eelsetest aladest teatud alad, mida kindlasti ei loovutata, on Jerusalema linn, Golani kõrgendik ja nagu nimetasin, siis juba suuremad juudi asundused ja suuremates juudi asundustes elab tänaseks päevaks natukene vähem kui 500 000 juuti. Ja lisaks sellele siis veel Jeruusalema elanikud ka nendel aladel, mis enne kuulus Jordaaniale, kokku umbes 800 000 elanikku. Ja see on ka selge, et Iisrael neid sealt ei hakka kunagi välja kolima. Nüüd seda on üritatud jagada, aga Palestiina autonoomia ei ole nõustunud ja viimased mitmed aastad nad ei ole tulnud ka läbirääkimiste laua taha enam Iisraeliga. Nad on öelnud, et me võtame oma riigi rahvusvaheliste organisatsioonide survel. Euroopa Liit on väga sageli nagu religioosselt pühendunud Palestiina riigi tekitamisele ja väga mitmed kõrged ametnikud on öelnud, et me seisame selle eest, et Jeruusalem saaks kindlasti nende pealinnaks. Isegi põhjendamata, miks peaks olema ühel uuel loodaval riigil pealinn, Iisraeli pealinn ja mis häda on neil tekitada seda riiki nii väga. USA on pigem olnud Iisraeli poolel, aga siin on ka olnud natuke selliseid erinevusi demokraatide ja vabariiklaste valitsuste vahel. Nüüd Trumpi Lähis-Ida rahuplaan nägi ette täiesti erinevat suhtumist, aga nüüd kuna Trumpi aeg sai läbi, siis ka see ei läinud täide. Muidugi siin on nüüd täiesti nagu Palestiina autonoomia väliseid arenguid olnud. Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Sudan ja Marokko tegid lepingud Iisraeliga, diplomaatilised suhted sõlmiti ja see oli Palestiina autonoomiale nagu täiesti vastu võetamatu areng, sest nad lootsid, et midagi sellist ei tohi olla ilma, et nende maa nõudeid rahuldataks. Ja siin on üsna palju selliseid tänapäevaid arenguid, ka rahvusküsimus, aga sellest kõigest ei jõua rohkem tänasesse saatesse mahutada. Ma loodan, et te olete saanud natuke parema pildi sellest, mida kujutab endast palestiinlane ja nende nii-öelda õigused siis osale Iisraeli riigist.
Suur aitäh, Peeter Võsu, selle põhjaliku pika ülevaate eest Palestiina teemast, Palestiina rahvast ja meie kuulajatele, kus iial te olete, Jumala ära valitud rahvale, suure kuningalinnale soovime. Shalom!
Shalom!